halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogganna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa isniin 1 bisha Oktoobar sanadka 2018. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahre Ciidla Nuur.
To enable us to take over from Amisom, I call on the UN to lift the arms embargo on...
Si aan u awoodno inaan Amisom ugala wareegno, waxaan ku baaqayaa in qaramada midoobay qaado cunaqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya. Cunaqabataintani muddo ayay soo taagnay, waana waxaana la sameeya dagaalka aanu kula jirno kooxaha argagixisada.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo qaramada midoobay ka codsaday in Soomaaliya laga qaado cunaqabataynta hubka.
warbixin ayaad ku maqli doontaan. Waxaa kaloo idaacaddeenna ku maqli doontaan madaxweynaha Kenya oo sheegay in dad badani ay ku dhinteen maandooriyaha khamriga oo lagu sameeyo gudaha dalka Kenya.
Qodobadaas iyo kuwo kale aanu idiin haynaa dhegaystayaal, marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Saraakiisha dalka Indonesia ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan inay kororto tirada dhimashada ee dhulgariirkii ka dhacay dalkaasi Jimcihii iyo tsunamidii ka dambeysay, iyadoo dhimashada ay gaari karto kumanaan marka ay kooxaha gurmadka ay u suura gasho inay wada gaaraan meelaha ay masiibadu ku dhacday. Ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey inay dhinteen 832 qof magaalada Balu ee jasiiradda Sulawesi oo ah meesha ugu xun ee masiibadu ay ka dhacday. Garoonka diyaaradaha ee magaalada ayaa si ciriiriya u shaqeynaya. Xarumihii korontada ayaa gebi ahaanba burburay, iyadoo wadooyinkuna ay jajabeen. Madaxweynaha Indonesia Joko Widodo ayaa sheegay in mid ka mid a baahiyaha ugu horeeya ee degdeg aha ay tahay in la helo qalab culus oo qaada walxaha burburay ee shubka oo kale ah ee aadka u culus. Isagoo sii hadlayana waxa uu sheegay inay filayaan in ay ahayd masiibadaasi mid aanay filaynin in ay sidaasi noqon doonto, wuxuuna u duceeyay bulshada isagoo u rajeeya dulqaad iyo samir.
Saraakiisha caafimaadka ee gobolka Farax ee dalka Afghanistan ayaa ku eedeeyey kooxda Taalibaan ee dalkaasi ka jirta inay faragelin ku hayaan howlahoodii tallaalka ee caruurta, gaar ahaana cudurka dabaysha. Cabdujabaar Sheekh oo ah madaxa caafimaadka ee gobolka Farax ayaa walaac ka muujiyey faragelinta kooxda Taalibaanka oo uu sheegay in ay ku dadaalayaan in aan caruurta ay joojiyaan talaalka ay ugu talagaleen caruurta, gaar ahaana cudurka dabaysha. Waxaana uu xusay inay meelaha qaar ku qasbayaan in talaalkaasi ay fuliyaan dad gaara oo iyagu wataan. Sheekh ayaa VOA-da u sheegay in kooxo hubaysan ee Taalibaan ka tirsanih aanay aqbalaynin qaabka ay hawshaasi iyagu u wadaan iyo nidaamka ay raacaan, iyaga oo wata qorshe gaara oo ay ku xadidayaan talaalka. Sheekh waxaa kaloo uu sheegay in Taalibaan aanay si toosa u diidanayn tallaalka, balse ay ku adkeynayaan kooxaha tallaalkaasi wada. subax wanaagsan khayaartana dhegaysanaysa ay dhammaantiinba, halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa ka codsatay kulanka guud ee golaha qaramada midoobay in laga qaado cunaqabataynta xagga hubka ee saaran Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, oo isagu golaha guud ee qaramada midoobay ka akhriyey khudbaddii Soomaaliya, ayaa sheegay in dowladdiisu ay horumar weyn ka samaysay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, sidaasi daraaddeedna ay doonayaan in goluhu ka qaado cunaqabataynta saaran Soomaaliya. Haddaba sidee ayay muhiim u tahay cunaqabataintaasi in la qaado? Maxayse ku soo kordhinaysaa awoodda dowladda? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixina murahaasi ku saabsan inoo haysa.
Soomaaliya waxaa saarnaa cunaqabateyn xagga hubka ah tan iyo sanadkii 1990-kii, wax yar uun kadib markii ay bilowdeen dagaalada sokeeye. Tan iyo markaasna waxaa mar walba la kordhinayay jiritaanka cunaqabateyntaasi, oo markii dambena loo saaray hay-ad dusha kala socota cunaqabateynta hubka. Maamulada isaga dambeeya dalka Soomaaliya ayaa mar walba codsan jiray in laga qaado cunaqabateynta hubka, inkastoo aanay taasi dhicin. Haddana waxaa timid in laga fududeeyo hubka qaarna loo ogolaado si ay ula tacaasho caqabada qabashadaha ka imanayay al-shabaab ee xagga amaanka wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa shalay u sheegay golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay oo qodobad ka jeedinayay in cunqabateynta hubka laga qaado maadaama ay hadda yaraatay qatartii al-shabaab iyo waliba dhalinyaradii ku biiraysayba
to enable us to take over from AMISOM I call on the UN to lift the arms embargo on
Si aan u awoodno in aan AMISOM uga la wareegno waxaan ku baaqayaa in qaramada midoobay qaado cunqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya cunqabateyntani muddo ayay soo taagnay waana waxaan la sameeyay dagaalka aanu kula jirno kooxaha argagixisada
In our battle with the terrorist groups
Haddaba intee weel la eegtaa awoodda dhinaca hubka ee dawladda federaalka Soomaaliya hub nuuce ah ayay sa awooda dawladdu inay u hesho ciidamadooda si ay dagaalka ay kula jiraan al-shabaab ay ugu guuleystaan su'aashaasi waxaan weydiiyay Colonel Abdullah Cali Macow oo madax ka ah maxadka cilmi baarista amaanka Soomaaliya oo hadda ku sugan dalka Mareykanka
horta aan ona qabteyntaan waqti fog ayaa Soomaaliya la saaray taariikhda ayaa dib ugu noqdo ma rabo laakiin si waqtigan haadirka waxaan saaran cunqabateyn guud nama saarna laakiin small army ga dawladda way soo iibsan kartaa waana la siyaa muawanan waa lagu siyaa wayna soo iibsan kartaa small army ga waxaan ka wadaa hubka fudud oo maareeyay ugu weynaa qorga dabajaha kaasi waxa waa waasi caadi u soo iibsan kartaa laakiin haddii ay tahay cunqabateynta ha laga qaado guud ahaan marka waxay u gudbaysaa hubka cuslaa sidii mortarada iyo muxuu ahaa iyo madaficda goobta iyo artillery-ga halkaas ayay u gudbaysaa marka cunqabateynta waa hanagala qaaday ay leeyihiin taasi ma ahayn mid u dhiganta in maaragtay cadowga hadda lala dagaalamayo shabaab waxa ay haystaan inta ay ciidamada xoogga dalka ay haystaan ama nabad sugidda iyo booliiska ay haystaan ayay haystaan qoryo fudud ayaga ku dagaalamaan marka cunqabateyntan la qaadayo waxaa dhici karta inay tahay mid guud oo maaragtay madaficooda goobta iyo kaariyaashii iyo sawaariikhdii ay ku dalbanayaan taasna tababaro iyo muddo dheer ayay u baahan tahay maaragtay inoo
mar haddii dawladdu ay heli karto hubka fudud ay u baahan yihiin ciidamadeeda maxay tahay sababta ay muhiimka ugu aragto in laga qaado cunqabateynta hubka waxaan su'aashaasi weydiiyey wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Maxamuud Xaaji Fiqi oo ku sugan dalka Mareykanka
ay dawladdu waxay muhiim ugu tahay inay codsato in cunqabateynta laga qaado dagaalka ay kula jirto al-shabaab kama ay guuleysan karto hadaanay helin hub ka weyn ama ka casrisan kan al-shabaab ay haystaan hadda waqtigan la joogo ciidamada dawladda iyo kuwa oo maleeshiyaadka al-shabaab waxay ku wada dagaalamaan oo haystaan qoriga ay ku dagaalamaan waa AK-47 oo labada dhinacba ay haystaan marka al-shabaabna waxay og yihiin awoodda dawladda inay ka awood badneen dhinaca hubka marka dawladdu waa inay heshaa hub ka casriyeysan ama ka quwad weyn kan al-shabaab si ay maaragtay dagaalka ugu guuleysato waa number one kan labaadna hadda dagaalka sii daba dheeraanaya haddaanay dawladda helin hubkaas ay u baahan tahay oo ay dagaalka ugu guuleysanayso marka si dagaalkaas loo soo afjaro waa inay dawladda heshaa hub oo maaragtay ka awood badan kan al-shabaab 1992 waqtigii oo jiray dagaaladii sokeeye oo maleeshiyaadka ay hubku ku tartamayeen maanta duruufta Soomaali kama jirto dawlad baa ka jirto hubkii waa la kontroolayaa oo gacanta dawladda unbuu ku jiraa inkastoo hadda al-shabaab ay joogto ayadana ay hub haysato laakiin tartankii hubku waagaas ma jiro
in cunqabateynta laga qaado Soomaaliya ayaa noqonaynin mid iska timaada ama inta la qaado dawladda loo daayo waxaase ay dadka ku dhawdhow arrimahani ay qabaan intaasi ay la imanayso ilaaleyn ama kormeer iyo shuruudo lagu xoojinayo in lagu hubiyo in hubkaasi aanu gelin gacan kale wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Fiqi ayaan mar kale weydiiyey waxa laga doonayo dawladda si looga qaado cunqabateynta hubka
dawladda runtii markii aan ogaa horumar weyn ayaa laga gaaray haddana horumar kale ayaa ka sii dambeeyey oo ah dhinaca sida loo maareeyo hubka dawladda gacanteeda soo gala oo runtii oo lagu bixiyo transparency in oo ma aragtay ciidankii la siiyey la ogyahay oo laga warqabo oo lagula xisaabtamo runtii iyo bakhaarada lagu keydiyo intaba ma aragtay maamulkiisii iyo maareyntiisii runtii horumar aad u weyn ayaa laga gaaray oo maanta lagu xisaabtami karo ama la kontrooli karo inuusan ka bixin gacanta dawladda dawladduna way awooddaasi way u leedahay waana runtii hadda hub oo dawladda inta ka baxay gacanteeda oo al-shabaab galay ma jiro waa dhibaatada keliya hadda jirto aan maqalno waxay tahay uniformka runtii dowladdu ma aragtay gacanteeda marmar ka baxo. Marka dowladdu awood bay u leedahay inay kontroosho oo ka oo gacanta dowladdu uusan ka bixin, uusan gacanta ciidamada sharciga u ah inay hubka haystaan, maahane gacan maleeshiya iyo gacan argagixiso uusan hubkaasi gelin.
Dagaalka ay dowladdu kula jirta Al-Shabaab ayay dad badani u arkaan inuusan u baahnayn hubka badan kan dowladdu hadda ay haysato, maadaama uusan ahayn dagaal folka foola ama toosa oo dowladdu ay u baahan tahay inay ku adeegsato hubka culculus. Balse cunaqabateynta hadda saaran Soomaaliya ayaa waxaa dib loo eegi doonaa bisha Diseembar ee soo socota ee sanadkan, waxaana golaha ammaanka uu qaadan doonaa ama in uu ka qaado ama uu dib u cusboonaysiiyo.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi soo kaayay soo duuday, halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhageysanaysaan. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa walaac ka muujiyay maandooriyo lagu sameeyay gudaha dalka Kenya oo uu sheegay inay dad badani ku dhinteen. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha V O A da Yaasin Ciise Wardheere.
Degeyno dheeraad ayaa ka soo baxaya qaabka dadka reer Kenya ay u isticmaalaan khamriga oo la sheegay in uu ka duwan yahay noocyadii hore, islamarkaana daraasad dhowaan soo baxday la sheegaya Nairobi iyo meelo kale inay dadku u sii gudbayaan qaybo ka khatarsan middii markii hore ay isticmaali jireen. Kenya waxa ay ka guureysaa marxaladii khatarteedu ay dabacsanayd, waxaanay u sii guureysaa meelo halisa dadka cabaa khamriga noocyadiisa halista ah, sida lagu sheegay shirka golaha ammaanka iyo qaramada midoobay ee 2018 ka soconaya magaalada New York, halkaasi oo madaxweynaha waddanka Kenya uu kaga hadlay isbedelada ka soconaya qaabka dadka mukhaadaraadka isticmaala iyo tallaabooyinka dowladdu ay qaadayso. Golaha loo dhayay qaramada midoobay ayaa madaxweynuhu waxa uu sheegay in isbeddel uu ku yimid dadka isticmaala khamriga sanadkii 2014 wixii ka dambeeyey kadib markii la xaqiijiyey 50% dadku dhow in ay ka guurayaan cabitaanka biirta oo ay u guurayaan mid maxalliya oo markaasi khatartiisa leh islamarkaana dhibashadu aad ugu badan tahay. 70% ayaa la xaqiijiyey dadkii isticmaali jiray biirka inay u gudbeen noocan khatarta ah oo inta badan ka samaysan waxyaaba macmal ah oo sambabada iyo meelo kale halis geliya. Warbixinta golaha loo dhayay qaramada midoobay sanadkan 2018 waxaa kaloo warbixinta ay sheegaysaa in ay jiraan noocyo alkoolka ka mid a oo bini aadamka isticmaalkiisa ku adag yahay. Warbixin bishii Oktoobar ay maalgelisay hay-adda Bill and Melinda Gates ayaa iyadu waxa ay meesha ka saartay in aanay muuqan tiro dhab ah oo dadka halistaasi ku jira dalka Kenya, iyadoo WHO hay-adda caafimaadka adduunkuna ay sheegtay in la xaqiijinayo isbedelada noocyada markaasi dhaqanka, kuwa la isku dardaro iyo kuwa loo yaqaano jiilka labaad oo ka mid a noocyo halisa oo Kenya laga isticmaalo. Waxay warbixintu intaasi ku daraysaa dadka saboolka ah ee isticmaala khamriga maxalliga ahi inay u badan yihiin kuwa dhibaatooyinkaasi ay saameynayaan. Sanadkeenu ka soo gudubnay ayaa dalka Jarmalka la xaqiijiyey noocyo ka mid a daroogooyinka iyo waxyaaba kale oo iyaguna dadka khubarada ahi ay sheegeen inay sumaysan yihiin in laga isticmaalay meelo ka mid a Kenya oo laga gudbay qaybihii hore ee markaasi aadka ay u ilaalin jireen. Daraasaddu waxaa kaloo ay tilmaamaysaa in 60% haatan ay muuqato in dadka da'yarta ahi ay isticmaalayaan noocyada halista ee loo yaqaano degdeg aan u dhintee galaaska igu shub, taasi oo loo yaqaano nooca jangaida oo ka mid a noocyo halis ah islamarkaana aan marin warshadihii markii hore ay isticmaali jireen, sida sanadkii 2014 lagu sheegay warbixin qaramada midoobay ay soo saartay. Dowladda Kenya ayaa dhowr goor oo hore waxay ku qaaday weeraro meelaha lagu sameeyo khamriga macmalka, islamarkaana tallaabooyin adag ka qaaday iyadoo dad fara badan ay ku dhinteen wixii ka horreeyey sanadkii 2014. Yaasin Ciise Wardheere, VOA Nairobi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatana puntland badii dadka naafada ah ee ku nool guud ahaan soomaaliya ayaan helin adeegyada aasaasiga ah ee ay u baahan yihiin si ay awood ugu yeeshaan nolol maalmeedkooda hase ahaatee dadka ku nool meelaha tuulooyinka ah ee ka fog magaalooyinka waaweyn ayaa qaba dhibaatooyin ka sii daran kuwa ku nool magaalooyinka qaar ka mida dadka naafada ah ee ku nool degmada xaafuun ee maamul goboleedka puntland ayaa dhowr sano ka hor samaystay urur ay qaar iyaga ka midii ku midoobeen waxaana sheegeen inay in ka badan laba sannadood madaxda maamulka puntland ay ka sugayeen waxqabad baahiyahooda wax ka tara welina aanay helin waxaa v o eda lasoo xidhiidhay maxamuud maxamed guleed oo sheegay inuu yahay guddoomiyaha dadka naafada ah ee ku nool deegaanka xaafuun jaamac buulo jaamac ayaa weydiiyey magaciisa iyo halka uu ka soo hadlayo
maxamuud maxamed guuleed
waaye maxamuud xageed ku sugantaa
boosaasaan kala soo hadlay waxaan ahay guddoomiyaha ururka naafada ee degmada xaafuun marka hore dhammaantoon salaama iyo shaqaalaha fiwa meeshaasay ku sugan yihiin 26 bay ka kooban yihiin rag iyo dumar marka waa dal yaqaan oo xafiis leh oo diiwaan gashan weeye ee heer degmo iyo heer gobol kuliba ka diiwaan gashan marka dadkaas ma helaan wax waxbarasho ahaato xag shaqo ahaato waa dad aan ka helin xuquuqdoodii dowladda puntland iyo tan soomaaliya kulliba saa ogtahay dee ururka naafada maleh puntland meel hoosagto ama wasaarad ama agaasimo iyo wax u qareemana maleh marka dadkaasi waa dad la ilaaway teeda kale dee puntland inteeda kale waxaa la yaaba waxa laakiin degmada xaafuun waa laani ka fogtahay saa ogtahay oo wax soo gaara oo ka socda ama hay-adahaada puntland haatee ama dowladda dhexe midna walaal ma helno
waayahay marka bal waxaad iiga sheekaysaa in aad isku day samayseen adiga guddoomiyaha iyo dadka kale ee kula shaqeeyo sidii arrintaas wax looga bedeli lahaa
ha walaal ma aha nin badan baan isku daynay ilaa asaaskii ilaa iyo doorashadii madaxweynaha puntland mudane cabdiweli maxamed cali gaas ilaa iyo hadeer waa isku daynay inaan la kulanno wasiiro ka mid ah wasaaradda puntland waa noo suurtagali weyday ilaahay fadligii madaxweynaha oo booqanaya degmada xaafuun qabada 2016 baan la kulannay baahiyaasha jira baan usoo bandhignay iyo siday wax u jiraan kulliba iyo siifiyaal qaybtiyaa shaqaa kulliba marka waxbuu inii qabanaya wy madaxweyne puntland ballanqaad buu noo sameeyey hase ahaatee wuxuu yidhi dee hadde safar baan ahay wax nagu timaadaan madaxtooyada puntland ee garowe kadibna waa soo tagnay boosaasaa nimi garowe iyo tafasoohoshoodaan galnay kadibna waxaa soo gashay doorashadii dowladda federaalka soomaaliya madaxweyne farmaajo madaxweyne halkaas ka qayb galay kadib in muddaa waan isku daydaynay inaanu la kulanno madaxweynaha puntland laakiin waa noo suurtagali weyday maadaama aysan lahayn naafadu cid u qareenta ama meel loogu halaago aysan lahayn xataa xildhibaanada puntland kama mid aha naafo oo lama
tixgeliyo
ama agaasimiyaal ama shaqo hoose midna lama siiyo marka madaxweynuhu
gudoomi
markii muddo aanu ku jirnay lamarkiisaanu doondoona helnay waa isag badan baa ugu darnay madaxweynuhu soonka soonkiisii buunu soo wacay waa isu sheeg anugu isoo wacay waa isu sheeg waxaan madaxweyne nimanka noocaas aan nahay xaafuun aa la ballantay waxaan rabnaa inaad ballantii noo oofiso oo naqaadisho madaxweynuhu wuxuu yidhi cid soo kaxaysa waxaa nagu timaadaan caasimada puntland ee garowe kadib odayaal iyo simeyo baanu kaxaysanay lacag baan dee qaadanay waa garanaysaa de garowe kharashkeeda saddex beri goortaan joognay nasiib xun madaxweynuhu wuxuu dhoofay madaxweynihii weli ma helin haddana xusan inaa madaxweynaha cid kastoo noo fudayn kadaa ay noo fududayaan sidaan ula kulmi lahayn ama nabadoona ha aato ama xildhibaan ha aato ama guddoomiyaha duqa magaalada cusub ama guddoomiyaha gogolka ha ahaadee
gudoomiye marka loo fiiriyo xilkaaga iyo muraadka aad leedahay gudoomiyaha guddiga naafada xaafuun iyo madaxweynaha Puntland waxaa u dhexeeya dhul aada u dheer oo mas-uuliyad ah gudoomiye degmo gobol wasiiro xildhibaano marka inta aad intaasoo sano 2016 ilaa hadda aad beegsanayseen inaad madaxweynaha mar un aad mar kale la kulantaan maxaa idiin diiday inaad wasiirada iyo xildhibaanada aad la kulantaan oo si kale aad u raadisaan xuquuqdiina madaxweynaha waa meesha ugu dambeysa ee gobolka
waa maasanta jaamac walaalmacan saa ogtahay dee naafadu male cid u qareen ama cid u adeegta waxaan isku daynay wasaarado badbadan inaan la xiriirno kulli waa waxay dhaheen micnaha waa noo gudbin kari waayeen xildhibaano badan baa u tagnay oo isku daynay hadda magacyadooda ma rabo inaan sheego oo nasiib xumo haddana waxay u baahan yihiin inay soo noqdaan annagoo u tagnay oo noo gudbin waaye madaxweynaha ku sugan boostaaso waa ka sugaynaa madaxweynaha Puntland inuu noo qabto
gudoomiye intaas horaad u sheegtay waxaan rabaa ugu dambeynta inaad soo koobto maxaad u baahan tihiin ood madaxweynaha u raadinaysaan
walaal macaan waxaan rabnay ballanqaad noo sameeyey oo ama xag shaqo haato ama xag shaqo ha uraate ama adigu madaxweynaha inaan la kulano aan rabnay waana u baahan waxaan ka codsanaynaa cid walba intuu madaxweynuhu joogo in loo geeyo tele kale waxaan baa ku dirayaa madaxweynaha soomaaliya farmaajo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre gudoomiyaha gobolka banaadir indhine yariisow iyo gudoomiyaha shacabka waxay ballan qaaday mas-uuliyaantaas inay dadka baahiyaasha gaarka qaba ay wax u qabanayaan marka waxqabadkii waa ka sugaynaa waxaan codsanaynaa inaysan lagu hahlalayn maamul gobolada ay waxyaga si toosa ay naafada ay noo soo gudiyaan marka intaasaan ka codsanaynaa
kaasi wuxuu ahaa maxamuud maxamed guuleed oo sheegay inuu yahay gudoomiyaha dadka naafada ah ee ku nool deegaanka xaafuun oo VOA-da la soo xiriiray waxaan u warramayey jaamac buula jaamac
talada dalka Nigeria haya ayaa madaxweyne Muhammadu Buhari u magacaabay inuu noqdo musharaxa xisbigooda u tartami doona doorashada madaxtinimada ee soo socota. Madaxweyne Buhari ayaa mar kale waxa u tartami doona xilka madaxweynenimada dalka Nigeria iyadoo ay wali dalkaasi ay ka jiraan ama ay ka taagan tahay qataro ururka Boko Haram ay ku hayaan oo inuu wax ka qabtona uu ku ballan qaaday doorashadiisii hore. Sahre Ciidla Nuur ayaa noo haysa faahfaahinta.
Mahadsanid Falastiin. Xisbiga haya talada waddanka Nigeria ayaa kulan ay isugu yimaadeen si aqlabiyada u doortay in madaxweyne Maxamed Buhari uu noqdo musharaxa xisbi xaakinka u tartami doona doorashada dalkaasi ka qabsoomi doonta bisha Februari ee sanadka soo socda ee 2019. May jirin cid ka hor timid in Mr. Buhari laga dhigo musharaxa mar labaad u tartamaya waddanka Nigeria ee ka socda xisbiga talada haya, waxaana shirkaasi ka soo qayb galay ergooyin ka kala socda dhammaan gobollada dalka Nigeria ee 36 ah ee ka tirsan xisbiga talada haya. Xisbiga sida weyn uga soo horjeeda ee magaciisu yahay People's Democratic Party ayaan ilaa hadda soo magacaabin musharaxa dhankooda u tartami doona madaxtinimada. Madaxweyne Maxamed Buhari ayaa doorashadii hore ballan qaaday inuu wax ka qaban doono khatarta ururka Boko Haram ee halista ku haya gobollo badan oo ka mid ah dalka Nigeria, gaar ahaan kuwa ku yaala waqooyiga bari ee dalkaasi. Gobolka Borno oo ku yaala waqooyi bari dalka Nigeria ayaa ka mid ah meelaha sida weyn ay u baabi'iyeen ururka xagjirka ee Boko Haram. Gobolkaasi ayay marar kala duwan ka afduubteen gabdho dhalinyaro ah oo ku jira dugsiyada waxbarashada ee boardingka amaba la seexdo. Hase ahaatee waxaa xaddi shalayta lasoo saaray diiwaanka musharaxiinta u tartami doona gudoomiyaha gobolka Borno, inkastoo aan la xaqiijinin qaabka ay doorashadaasi u dhici doonto sanadka dambe.
Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixintaasina la socodsiinaysay.
Kaasiya dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana gabagabadii idaacadda aynu ku sii dhownay intaynaan dhinaca heesaha jaleecin Falastiin Axmed Iimaan ka codsado mid iyo laba wararkii ugu waaweynaa inayna xasuusiso.
mahadsanid sahra saraakiisha dalka indonesia ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan inay kororto tirada dhimashada ee dhulgariirkii ka dhacay waddankaasi jimcihii iyo sunaamidii ka dambeysay iyadoo dhimashadu ay gaari karto kumanaan marka ay kooxaha gurmadka suura gashay inay wada gaaraan meelaha ay masiibadu ku dhacday ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey inay dhinteen 832 qof magaalada baluu ee jasiiradda sulawesi oo ah meesha ugu xun ee ay ka dhaceen dhulgariirkaasi garoonka diyaaradaha ee magaalada ayaa si ciriiriya u shaqeynaya saraakiisha caafimaadka ee gobolka faarax ee dalka afghanistanna waxay ku eedeeyeen kooxda daaliban ee dalkaasi inay faragelin ku hayaan howlihii tallaalka caruurta gaar ahaana cudurka dabaysha cabdijabaar sheekh oo madax u ah qaybta caafimaadka ee gobolka faarax ayaa walaac ka muujiyey faragelinta ay kooxda daaliban ku hayaan dadaalada ay doonayaan inay caruurta uga tallaalaan xanuunka dabaysha waxaana uu xusay in meelaha qaar ay ku qasbayaan in tallaalka ay fuliyaan dad gaaro oo iyagu ay wataan
waa hagaag falastiyood mahadsan tahay haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanada khadra cabdisalimo iyo mid ka mid a heeseheeda taasi ay ku luuqaynayso fanaanada khadra cabdisalimo ayaanu idinkaga tegaynaa dhegaystayaal intaynu mar kale kulmayno waa falastiin axmed iyo sahre ciidlo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan aroorya suufan
عسومي أنا عالمشهد أبور شاعرك أنا عسومي أنا عالمشهد أبوري محب أولادي طرنتو.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.